walaalay warkaas ma ahan markii ugu horeysay asagana la xiririyo weerarro ka dhacay dalka Mareykanka. Ciiradii wuxuu ka mid ahaa baxday xilligii 2007 wuxuu ahaa ardadii ka baxday iskuulka la yihahdo Roosevelt High ee ku yaalla Minneapolis. Dadkii yaqaanay oo aad yaqaanay waxay ku sheegeen in fiicanan u ahaa masaajidda qaarkood magaalada ku yaalla inuu markaqood u maaratay ka adimi jiray. waxaa soo baxday waayihii ugu dambeeyay sidii ay timid qoladan la yiraahdo Daesh ama ISIS in uu afhayeen qoro u ahaayo ISIS uu dadku soo wici jiray oo ISIS aad iyo aad ula socday. marar badan baana waxnala ka weydiiyey oo gaar ahaan la weydiiyey inuu Syria joogo. marka waa lala yaabay isagoo la jooga Al-Shabaab in uu weli u shaqeynayay ISIS oo taageero weyn u ahaa.
waan gartay waxaa la sheegayaa wararku tilmaamaya ninkani inuu baryihii ugu dambeeyayba internetka aad u isticmaalayay isaga oo dadka ku dhiirigelinayay inay sameeyaan weeraro abaabulan inuu soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitter-ka fariimo uu leeyahay way ka arguteen walaalihii Faransiisku kuwii Charlie Hebdo sameeyay ama wajiraadka la soo saari jiray talaabaha qaadaan walaalaha Mareykankuna muxuu ula jeeday baa lagu macneeyay fariintaasi
waxaa jirta in aad iyo aad hay-adaha ammaanku ay afka ugu hayeen iyo idaacaduhuba asagoo weliba accountya badan ama baro badan oo xagga Twitter-ka iyo social media-ha dhowr laga xiray inuu ahaa nin aad u danaynayay sida lagu sheegay inuu dad badan oo dalkan jooga oo dhalinyaro ah inuu kiciyo oo ay meesha ay joogaan wax ka sameeyaan. waxaana loo arkay nin awood u leh inuu dad badan ka in karo dhalinyaro ah si ay u sameeyaan falal gadhiso dalka Mareykanka dhexdiisa.
waan gartay labada nin ee Texas lagu dilay ee isku dayay inay weeraraan kooxdaasi ku tartamaysay inay nabiga sawiraan calayhi salaatu wasalaam iyagu ma Soomaali bay ahaayeen mise Muslim bay ahaayeen?
Soomaali ma aha, dad Muslim ah oo qoomiyada kale ayay ahaayeen. laakiin waxaa la yiri arka waxay ka heleen Maxamed Xasan oo loo yaqaano Miski. wuxuu ula jeeday in kuwii difaacayay ninkii Faransiiska ahaa iyo tumalkii masuuray nabigeenna Subana calayhi salaam kuwii masuuray arrin ay ku qusayaan oo iyagu ay u dhigeen inay tahay freedom of speech in dadku xorriyahay hadalka ay yidhaahdeen waxaanu samaynaynaa tartan lagu tartamayo in nabiga la sawiro ayuu u jeeday in la weeraro. taas khaasatan kasoo kooban waxaa kaloo lagu sheegay inuu fariimo xagga imeelada ah iyo xagga maaragtay sida hoose loo wada hadlo uu kula soo hadlay ayaga labada nin uuna siiyey adresskii iyo waqtigii iyo meesha ay tahay kuna booriyay inay maaragtay talaabada qaadaan.
warar faahfaahsan inkastoo inay weli soo baxeen haddana maxaa loola xiriirinayaa weerarkan ka dhacay San Bernardino Mr. Faruq iyo xaaskiisa lagu eedeeyey siduu lagugu yeeshay bay yidhaahdeen Maxamed?
waxay sheegayaan in uu dadkii u xiriir kala lahaa ninkii Faruq iyo xaaskiisa oo dhowaan weeraray dadka masaakiinta ah oo ama maaragtay disability-ga meesha lagu daaweeyo oo shacabka ay ku weerareen ayaa baaritaankii aan weli dhammaan ayay waxay sheegeen idaacada ka mid ah idaacadaha dalkan in uu leenka uu galay Al-Shabaab iyo xilir Mr. Faruq uu xilir la lahaa Al-Shabaab khaasatan ninka la yiraahdo Maxamed Xasan Miski.
waxaa jira war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la sheegayo in dowladda Soomaaliya ciidamadeeda sirdoonku ay gacanta ku qabteen nin magacaasi leh Maxamed Cabdulaahi Xasan Miskina lagu naanayso oo ilaa hadda la sheegay inuu ninka laga hadlaya uu ninkan yahay inay ciidamada dowladda Soomaaliya qabteen. ninkaasina la sheegay inuu Mareykanka ka yimi. ma loo malaynayaa inuu qof keliya wada yahay qofkan lagu eedeynayo inuu weerarka San Bernardino abaabulay iyo qofkan la sheegay in dowladda Soomaaliya gacanta ku dhigtay?
walaalay, horta maanta iyo too dhan taleefanno ayaa kala istaagi waayay oo idaacadaha dalkan iyo jornaalada ayaana soo wacayay. weerar baa la jiray oo ah qofka dowladda isku soo diibay. marka hore hal ruux baa la ogaa, ayaa waxaa lagu wareersanaa inuu yahay nin yiraahdo Cabdimalik Jones, iyo mar dambe warar soo baxay weli idaacadaha gobolka Minnesota caawa laga soo wada daayay iyo raadiyasheeda oo la leeyahay waxay soo diibay waa ninkii la odhan jiray Maxamed Xasan Miski. ninkii haddaan ka hadlaynay wuxuuna isdiibay bishii November 6 oo bishii hore ah. marka ninka la sheegayo oo lagu eedeynayo inuu xiriir la lahaa Faruq ama dilalkii u dambeeyay ka dhaca Mareykanka lagu xireerinayo waa maxamed xasan miski ninkan leeyahay bil baa la hayay oo dowladda soomaaliya ilaa november bishii november dhexdeedii bay haysaa dowladdu oo gacan buu ku jiray waa asaasigii maxamed xasan miski marka waxyaalaha wararkaasi waxay noqdeen warar aanay soo tarin ama aan maskaxda geli karin waayo nin la hayo oo xabsi ku jira amerika
ugu dambeyntii cabdirasaaq biixi waxaa jira warbaahinta maraykanku waxay aada u soo xiganaysaa dadka qaxootiga ah waxaa la sheegayaa in dad badan oo kamida soomaalida soo gashay wadankan ay falal noocaasiya ku kaceen amaba ay dib u noqdeen wadankii ka barbar dagaalamayaan kooxaha xag jirka ah soomaalida imanaysa ama kuwa haatan jooga siday arrintaasi saameyn ugu yeelan kartaa
horta waxaan rabaa inaan warar hal war cadeeyo warkaasoo ah dadka ku biiray oo weliba ariga qoyskii qaar kamid ah lagu marin habaabiyey oo maskaxda looga xaday oo wiil abtu a ku jiray waa number aada u yar weeye number badan ma ahan soomaalida dalka maraykanka timid waa 100,000 hal gobol keliya minnesota waxaan ku joognaa 400,000 to 500,000 soomaalidu waa weyn tahay numberkana la ku sheegayna waa yaryahay numberka hadda inta maraykana oo ISIS gashay waa 180 soomaalidu waa numberka ugu yar weeye marka waa number aada u yar laakiin nasiib darra waxaa socdaa doorashooyin xisbiga republikaanka dhexdiisa ayaa waxay ku tartamayaan inay cabsi abuuraan doorashadooda oo xagga islaamka iyo qaxootiga iyo immigrantiga ama hadba qola la beegsadaa oo lagu eedayaa wixii khaldan marka dad baa asal lagu hayaa qaxootiga soomaaliyeed dhibaato weyn baana xaggaas nooga imaan karaa in dadka la xajido numberka ama baaritaanka ama imaanshuhu uu aada u dheeraado